Kapitola 25. Konec. 1955. Ozvěny smrtelnosti. K 75. narozeninám v březnu 1954 dostal Einstein od jednoho lékařského centra nečekaný dar – papouška. V přepravním boxu mu ho, po náročné cestě očividně traumatizovaného, doručili až ke vchodu. Einstein se v té době často vídal s Johannou Fantovou, s níž se znal už z 20. let z Německa a která nyní pracovala v jedné princetonské univerzitní knihovně. Papoušek je po traumatické přepravě v depresích a Einstein se ho snaží obveselit vtipy, které ptáka podle všeho nebaví. Zapsala si do půvabného deníku, ve kterém si zaznamenávala jejich schůzky a rozhovory. Papoušek se psychicky zotavil a brzy Einsteinovi zobal z ruky. Postihla ho však infekce, která si vyžádala sérii injekcí. Einstein se bál, že to pták nepřežije, ale tvor měl tuhý kořínek a uzdravil se už po dvou injekcích. Podobné to bylo s Einsteinem. Trpěl chudokrevností a žaludečními bolestmi, ale vždy znovu se z nich zdárně zotavil. Věděl už, že aneurysma na břišní aortě brzy vykoná své smrtící dílo. A začalo z něho vyzařovat poklidné vědomí o vlastní smrtelnosti. Když pronášel řeč nad hrobem fyzika Rudolfa Ladenberga, kolegy z Berlína a poté z Princetonu, zdálo se, že pronášená slova vztahuje i na sebe. Tento život je krátký jako letmá návštěva v cizím domě, řekl. Cesta, po níž se dát, je jen matně osvětlována blikotavým vědomím. Cítil, že poslední změna, kterou teď prochází, je současně zcela přirozená i z části duchovní. Na stárnutí je zvláštní to, že se postupně odpoutáte od důvěrného sepětí s daným místem a chvílí, napsal své blízké přítelkyni, belgické královně matce. Člověk se cítí přenesen do sféry nekonečna a je více méně sám. Když mu kolegové k 75. narozeninám nechali upravit a vylepšit reprodukční aparaturu, kterou mu věnovali o 5 let dřív, začal si opakovaně přehrávat nahrávku Beethovenovi Missi Solemnis od firmy RCA Victor. Byla to neobvyklá volba, a to ze dvou důvodů. Einstein obvykle soudil, že Beethoven, jehož neřadil mezi své nejoblíbenější skladatele, je příliš osobní a skoro nahý. A jeho náboženské cítění se zas vyhýbalo podobně zřejmým vnějším projevům. Jsem hluboce zbožný nevěřící, napsal příteli, který mu poslal přání k narozeninám. Je to tak trochu nový druh náboženství. Byl čas na vzpomínky. Když mu dávní přátelé Konrád Habich a Maurice Solovin poslali z Paříže pohlednici se vzpomínkou na časy společně strávené v Bernu před více než půl stoletím, kdy spolu v žertu založili Olympijskou akademii, odpověděl jim chvalospěvem na tuto dávnou instituci. Přestože už jsme trochu sešlí, dál putujeme po osamělé stezce našeho života, vedení tvým ryzím a inspirativním světlem. V pozdějším dopise Solovinovi si postěžoval: ďábel nám svědomitě odpočítává roky. Přes obtíže strávením miloval procházky. Někdy s Gödlem na ústav a zpět, jindy s nevlastní dcerou Margot do lesů kolem Princetonu. Vztah s Margot byl teď ještě těsnější, ale procházky obvykle trávily mlčky. Všimla si, že se jakoby sklidnil v politice i osobním životě. Soudy, které pronášel, nebyly nikdy prudké, nýbrž mírné, ba přímo něžné. Především se usmířil s Hansem Albertem. Krátce poté, co oslavil 75. narozeniny, dosáhl jeho syn 50, což mu naštěstí připomněla jeho snacha. Napsal mu proto mírně formální dopis, jak to zvláštní příležitost vyžadovala. Pěkně v něm však uctil jak svého syna, tak hodnotu života věnovaného vědě. Je pro mě radostí mít syna, který podědil mé hlavní osobní charakteristiky. Schopnost povznést se nad pouhou existenci tím, že po celá léta obětuje vlastní já neosobnímu cíli. Na podzim téhož roku přijel Hans Albert na východní pobřeží k otci na návštěvu. V té době už Einstein přesně věděl, co je základním rysem Spojených států. Mohou se přes ně sice přehnat vlny nebezpečných politických vášní, ale při bližším pohledu se odhalí, že jde jen o pomíjivé nálady, které místní demokracie pojme do sebe a napraví díky svému ústavnímu gyroskopu. McCarthyismus ochabl a zmizel a prezident Eisenhower osvědčil schopnost uklidnit poměry v zemi. Boží země je sice podivnější a podivnější, napsal Einstein o Vánocích Hansi Albertovi, ale ku podivu se nějak nakonec vždycky podaří vrátit se k normálu. Všechno, dokonce i pomatenost, se tu produkuje hromadně. A všechno také velmi rychle vyjde z módy. Skoro každodenně se znovu odšoural na ústav, zápasil se svými rovnicemi a pokoušel se přesunout je aspoň opíť ke kýženému cíli, jednotné teorii pole. Dostavil se pokaždé s novými nápady. Rovnice často svíral v ruce na útržcích papíru, které popsal během uplynulé noci, a procházel je za pomoci svého posledního asistenta, izraelské badatelky Brurie Kaufmanové. Bruria rozepsala nové rovnice na tabuli, aby nad nimi mohli uvažovat společně, a poukázala na problémy. Einstein se pak snažil na její námitky odpovědět. Měl určitá kritéria, podle kterých posuzoval, zda to či ono odpovídá fyzikální realitě, vzpomínala. I když je zdolali překážky obsažené v nové metodě, a tak tomu bylo zas a zas, Einstein zachovával optimismus. Zase jsme se něco naučili, říkal, když se pracovní den chýlil ke konci. Po večerech své vytrvalé snahy často vysvětloval přítelkyni Johaně Fantové. Ta si pak jeho slova zaznamenávala do deníku. Zápisy z roku 1954 jsou plné rozkvětajících a zase hynoucích nadějí. 20. února. Myslí si, že k teorii našel nový přístup, co si velmi důležitého, co by ji zjednodušilo. Doufá, že nenajde žádné omily. 21. února. Chyby nenašel, ale nová zjištění nejsou tak vzrušující, jak si včera myslel. 25. srpna. Einsteinovy rovnice vypadají dobře, třeba z nich něco vzejde, ale je to zatraceně těžká práce. 21. září. Dosahuje určitého pokroku s čímsi, co byla napřed pouhá teorie, ale teď to vypadá nadějně. 14. října. Dnes ve své práci našel chybu, což ho zabrzdí. 24. října. Dnes počítal jako šílený, ale ničeho nedosáhl. Toho roku za ním na návštěvu přišel průkopník kvantové mechaniky Wolfgang Pauli. Znovu, stejně jako před 25 lety, na solvejských konferencích se mezi nimi rozhořel starý spor ohledně toho, zda Bůh hraje v kostky. Einstein Pauli mu sdělil, že má stále výhrady k základní tezi kvantové mechaniky, podle níž lze systém definovat jedině tím, že stanovíme experimentální metodu, jak ho pozorovat. Trval na existenci reality nezávisle na tom, jak ji pozorujeme. Einstein lpí na filozofickém předsudku, že určitý stav, zvaný reálný, lze objektivně nadefinovat za jakýchkoliv okolností, to jest bez specifikace experimentálního uspořádání, jehož užíváme ke zkoumání daného systému. Nevěřícně konstatoval Pauli v dopise Maxi Bornovi. Stejně odhodlaně se Einstein držel názoru, že fyzika, jak sdělil svému dávnému příteli Bessovi, by se měla opírat o pojem pole, to jest o spojité struktury. O 70 let dřív ho úžas při pohledu na kompas přiměl žasnout nad pojmem pole. A pole pro něj od té doby zůstalo ústředním vodítkem. Co se stane, obával se, ukáže-li se, že teorie pole nebude schopna objasnit částice a kvantovou mechaniku. V takovém případě ze všech mých vzdušných zámků, včetně teorie gravitace, nezůstane vůbec nic. Přestože se tedy omlouval za svoji tvrdohlavost, hrdě se jí odmítal vzdát. Musím působit dojmem Štrosa, který neustále strká hlavu do relativistického písku, aby nemusel čelit hrůze kvant. Napsal kolegovi Louis de Broglieovi, který mu byl v této vytrvalé snaze souputníkem. K teorii gravitace dospěl Einstein tak, že důvěřoval jistému základnímu principu. To v něm probudilo fanatickou víru, že podobné metody nakonec povedou i k jednotné teorii pole. To by mělo objasňovat ten pštrosý přístup, suše podotkl k De Broglievi. Formálněji to vyložil v závěrečném odstavci poslední verze dodatku k populární knížce Teorie relativity speciální i obecné. Dnes převažuje přesvědčení, že experimentálně potvrzená dualita struktury částic a struktury vrnění se může realizovat jedině díky podobnému oslabení pojmu reality, napsal zde. Domnívám se, že k takto dalekosáhlé teoretické negaci nám současný stav poznání neposkytuje oprávnění a že bychom se neměli vzdávat snah přivést relativistickou teorii pole až k nejzazším důsledkům. Bertrand Russell ho navíc vybízel, aby neustával v hledání řádu, který by i v atomové éře zajistil světový mír. Připomněl mu, že oba odmítli první světovou válku a podporovali druhou. Teď je nezbytně nutné zabránit třetí. Myslím si, že přední vědci by měli vykonat nějaký výrazný čin a rázně tak upozornit vlády na to, k jakým pohromám může dojít, napsal Russell. Einstein mu v odpověď navrhl veřejnou deklaraci, kterou by s dalšími předními vědci a mysliteli mohli podepsat. I hned se pokusil do akce vtáhnout svého dlouholetého přítele a názorového oponenta Nielse Bohra. Nemračte se takhle, žertoval Einstein, jako kdyby stál Bohrovi tváří v tvář a nepsal mu až do Kodaně. Tohle nijak nesouvisí se starými spory ve fyzice, nýbrž týká se to věci, v níž mezi námi panuje naprostá shoda. Připustil, že jeho vlastní jméno možná má jistou váhu v zahraničí, ale nikoli ve Spojených státech, kde je obecně znám jako černá ovce, a to nejenom ve vědeckých otázkách. Bohr svůj podpis bohužel odmítl. Nicméně do akce se připojilo 9 jiných vědců, včetně Maxe Bohrna. Navržené znění dokumentu zakončil Russell jednoduchou prosbou. Vzhledem k faktu, že v jakékoliv příští světové válce bude nepochybně užito jaderných zbraní a že tyto zbraně ohrožují další existenci lidstva, naléhavě vybízíme světové vlády, aby si uvědomili a veřejně uznali, že světová válka nemůže přispět k jejich cílům a žádáme je proto, aby nalezli mírové prostředky, jak mezi sebou vyřešit veškeré sporné záležitosti. Einstein se dožil i 76. narozenin, ale scházeli mu už síly k tomu, aby vyšel před dům a zamával reportérům a fotografům, kteří se venku shromáždili. Pošťák mu doručil dárky. Oppenheimer přinesl noviny. Rodina Bokujů, několik důvtipných hádanek a Johanna Fantová vše zaznamenala. Mezi dárky byla i kravata od žáků 5. třídy jedné základní školy ve státě New York. Žáci ho nejspíš viděli na fotografii a napadlo je, že by mohl kravatu potřebovat. Vázanky pro mne existují jen ve vzdálených vzpomínkách, přiznal zdvořile v děkovném dopise. Pár dnů na to obdržel zprávu, že zemřel Michel Besso. Jeho osobní zpovědník a první vědecký konzultant, s nímž se seznámil před 60 lety na počátku studií v Curychu. Jako kdyby věděl, že mu už zbývá jen pár týdnů, zamyslel se v kondolenčním dopise pro pozůstalé nad povahou smrti a času. Odešel z tohoto podivného světa krátce přede mnou. To nic neznamená. Pro nás, věřící fyziky, představuje rozdíl mezi minulostí, přítomností a budoucností jen zakořeněnou iluzi. Einstein, který Bessa seznámil s jeho pozdější ženou Annou Wintellerovou, žasl nad tím, že jeho přítel dokázal manželství udržet i přes období rozporů. Bessovu nejobdivuhodnější osobní vlastnost Einstein spatřoval ve schopnosti žít ve shodě s ženou. Je to podnik, ve kterém jsem já sám dvakrát bídně selhal. Jednu neděli v dubnu přišel Einsteina navštívit historik přírodních věd Bernard Cohen z Harvardovy univerzity. Tvář slavného vědce, zrytá hlubokými vrázkami, působila na Cohena tragicky, ale jeho jiskřivé oči jako kdyby vůbec nezestárly. Einstein mluvil tiše, ale smál se nahlas. Pokaždé, když se mu podařilo něco trefně vyjádřit, vzpomínal Cohen, se burácivě rozesmál. Obzvláštním zdrojem zábavy se pro Einsteina stal přístroj, který nedávno obdržel a který měl doložit princip ekvivalence. Byla to upravená verze staré známé hračky, u které se musí míčkem zavěšeným na provázku na konci hůlky máchnout tak, aby dopadl do kalíšku připevněného ke konci hůlky. V novém provedení byl úkol složitější. Provázek přivázaný k míčku procházel dnem kalíšku a byl připevněn k volné pružině uvnitř rukojeti. Nahodilým třesením se člověku tu a tam podařilo dostat míček do kalíšku. Otázka zněla, existuje metoda, jak dostat míček do kalíšku po každé. Když byl Cohen zrovna na odchodu, Einstein se zeširoka usmál a prohlásil, že mu vysvětlí řešení hračky. A teď princip ekvivalence, oznámil. Vystrčil hůlku do výšky, až se skoro dotýkala stropu, a pak ji pustil kolmo dolů. Míček se ve volném pádu choval, jako kdyby byl bez tíže, a pružina uvnitř hračky ho okamžitě vtáhla do kalíšku. Začínal poslední týden jeho života a bylo zcela patřičné, že se soustředil na to, co pro něj bylo nejdůležitější. 11. dubna podepsal společný manifest s Russellem. Ten o něm později řekl, i v šíleném světě si zachoval zdravý rozum. Dokument byl podnětem ke vzniku pakvašských konferencí, kde se každoročně scházejí vědci a myslitelé při diskuzích o kontrole jaderné výzbroje. Téhož dne o něco později dorazil do Mercer Street izraelský vyslanec Abba Eban, aby s Einsteinem prohovořil rozhlasový projev, který měl pronést k 7. výročí založení židovského státu. Sdělil mu, že řeč bude sledovat až 60 milionů posluchačů. Konečně tedy dostanu příležitost proslavit se na celém světě, s úsměvem odtušil Einstein. Po chvíli rachocení v kuchyni, kde se pokoušel uvařit kávu, velvyslanci řekl, že zrod Izraele vnímá jako jeden z mála politických činů, které přímo zažil a které mají mravní rozměr. Bál se ale, že Židé nedokážou nastolit potřebné soužití s Araby. Postoj, který zaujmeme k arabské menšině, bude znamenat skutečný test našich mravních měřítek jakožto jednotného lidu, řekl už před pár týdny jednomu příteli. Chtěl svůj proslov, který si zapisoval v němčině drobným a úhledným rukopisem, rozšířit a začlenit do něj i výzvu k vytvoření světové vlády pro zachování míru. Den na to Einstein přišel do práce, ale v jeden okamžik ucítil bolest ve slabinách a skřivil tvář. Je všechno v pořádku? Zeptala se ho asistentka. Všechno je v pořádku, odpověděl, jenom já ne. Druhý den zůstal doma. Částečně proto, že ho měl navštívit izraelský konzul a částečně proto, že se stále necítil dobře. Když návštěva odešla, šel si zdřímnout. Pak Helen Dukasová v polovině odpoledne uslyšela, jak odběhl do koupelny. Tam se zhroutil. Lékaři mu dali morfium, díky němuž mohl usnout, a Dukasová si přesunula postel k jeho lůžku, aby mu mohla celou noc přikládat led na dehydrované rty. Aneurizma začalo praskat. Den na to se u něj doma sešlo lékařské konsilium a po krátké poradě doporučilo zásah chirurga, který by mohl, i když se to jevilo nepravděpodobné, aortu znovu spojit. Einstein to odmítl. Prodlužovat život uměle je nevkusné, řekl Helen Dukasové. Přijal jsem svůj díl a teď je čas odejít. Udělám to elegantně. Chtěl ale vědět, zda ho čeká strašná smrt. Lékaři odpověděli, že to nelze spolehlivě říct. Vnitřní krvácení by mohlo způsobit děsivou bolest, která může trvat jen minutu, anebo také hodinu. Einstein se na zdrcenou Dukasovou usmál. Opravdu si počínáš hystericky. Jednou zemřít musím a je lhostejné, kdy se to stane. Druhý den ráno ho Dukasová našla v agónii. Nebyl schopen zdvihnout hlavu. Rozběhla se k telefonu a rychle zavolala lékaři. Ten nařídil převoz do nemocnice. Einstein to nejprve odmítl, ale když mu bylo řečeno, že na Dukasovou klade příliš velkou zátěž, povolil. Na pohotovosti se Einsteina nejdříve ujal dobrovolný medic, který současně studoval politologii na Princetonu, a Einstein se s ním hned pustil do hovoru. Hans Albert po telefonátu s Margot stihl letecký spoj ze San Franciska a zanedlouho stál u otcova lůžka. Z New Yorku přijel ekonom Otto Nathan, též uprchlík z Německa a po létech známosti Einsteinův blízký přítel. Einstein nemínil hned umřít. Když se v neděli 17. dubna probudil, cítil se lépe. Požádal Dukasovou o brýle, papíry a tušky a začal si poznamenávat výpočty. S Hansem Albertem probral několik odborných problémů, s Nathanem rizika, která se vynoří, bude-li Německu dovoleno znovu se vyzbrojit. Máchl rukou směrem ke svým rovnicím a napůl žertem si synovi postěžoval, kdybych jenom lépe uměl matematiku. Nad německým nacionalismem i nad nedostatky svého matematického instrumentária si naříkal dobré půlstoletí. Je tedy zcela na místě, že se tyto výroky zařadily mezi jeho poslední slova. Pracoval, dokud toho byl schopen, a když bolest příliš zesílila, poddal se spánku. V pondělí 18. dubna 1955, krátce po 1 hodině ráno, sestra zaslechla, jak ze sebe vyhrkl několik německých slov, jimž nerozuměla. Aneurysma prasklo jako ohromný puchýř. Einstein skonal ve věku 76 let. U jeho lůžka ležel náčrt nepronesené řeči k izraelskému dni nezávislosti. Úvodní slova zněla: nehovořím k vám jako americký občan ani jako žid, nýbrž jako lidská bytost. Vedle lůžka se nacházelo 12 stránek drobně napsaných rovnic, posetých škrty a opravami. Až do samotného konce usiloval o objevení jednotné teorie pole. A poslední, co napsal, než usnul naposledy, byla další řádka symbolů a číslic, od níž si sliboval, že jeho i nás všechny posune o krůček blíž k onomu duchu, který se odhaluje v zákonech vesmíru.